Maraming bagay ang nagiging sanhi ng kapaguran ng tao. Ang kailungkot isipin na madalas, hinaharap ng tao ang pahinga mula sa bisyo, sa babae, sa sugal, sa pera at sa barkada. Ngunit pagkatapos niya magpakasasa sa mga bagay na iyan, ay uhaw na uhaw at pagod na pagod pa rin siya. Dahil hindi ka naman nagpahinga. Ano ba ang tunay na pagpapahinga? Magsuri po tayo sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 7 hanggang 12 kabanata, talatang 2. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating paglalakbay, tinapos natin ang kabanatang 10. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, nakita natin ang kakayahan ng Panginoong Hesus bilang hari ng mga hari na may kakayahang lingapin ang kanyang mga mamamayan. Higit sa lahat, naipamalas niya ang katangian ng isang namumunong hari sa pamamagitan ng pagkatalaga niya sa kanyang mga alagad at apostol na ihayag ang nalalapit na paghahari ng Diyos. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang kabanatang 11. Ating sasaliksikin ang mga ginintoang aral na may ginalaman sa ating pananampalataya at pagsunod sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba, kundi si Hesukristo. Tatalakayin natin kung anong katotohanan ang nakapaloob sa pagbibigay karangalan ni Jesus kay Juan Bautista. Ganoon din, tatalakayin din natin ang pagtakwil ni Jesus sa bayan o syudad na hindi nagsisi sa kanilang kasalanan sa kabila na sila'y pinakitaan ni Jesus sa pamamagitan ng mga dakilang himala. Sa huli, sasalaminin natin ang panibagong paanyaya ng Panginoong Jesus sa lahat ng tao na sa kanya'y nais lumapit. Simulan po natin ang ating pagbasa at pagtalakay sa mga talata. Sino sa palagay mo ang pinakadakilang tao na nabuhay sa mundo? Kapag kadakilaan ng ating pinag-usapan, marahil marami kang pangalan ng tao na mababanggit. Nariyan si Jose Rizal. Dakila siya dahil inialay niya ang kanyang buhay para sa bayan. Si Abraham ay dakila din dahil siya ay naging ama ng maraming bansa. Si Apostol Pablo ay dakila rin dahil siya ang pangunahing ginamit ng Diyos upang ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil na katulad natin. Nasabi nating dakila ang mga taong ito dahil minsan sa kanilang buhay ay nagkaroon sila ng malaking bahagi sa kasaysayan ng mundo. Dinakila sila dahil sa kanilang taglay na katangian at kakayahan na maaaring wala ang karamihan sa atin. Subalit ang lahat ng pagdakilang ito sa kanila ay nagmula at namutawi lamang mula sa bibig ng mga taong nakasaksi sa kanilang dakilang bagay na ginawa. Subalit kakaiba si Juan Bautista na itinuring na pinakadakila sa lahat ng taong nabuhay sa mundo. Ang pagdakila sa kanya ay hindi nagmula sa bibig ng pangkaraniwang tao. Sa halip, ito ay namutawi sa labi ng hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesus na siya mismo ang naghayag sa kadakilaan ni Juan Bautista. Ganito ang nasulat sa talatang 7 hanggang 15. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus tungkol kay Juan, "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang tao na maringal ang kasuutan. Ang mga pagdadamit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang limitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Sa panahon natin ngayon, bihira na nating makita ang kapangyarihan ng pulpito. Ibig kong sabihin, bihira na ang lingkod na naghahayag ng salita ng Diyos ng buong tapang at kapangyarihan na nagmumula sa Diyos katulad ni Juan Bautista. Ang pulpito ng simbahan ngayon ay pag-aari na lamang ng ilang maimpluwensyang miyembro ng iglesia. Sila ang nagpapasya kung ano lamang ang dapat na ipangaral ng pastor sa kanilang kalipunan. Nakalulungkot mang sabihin, ito po ang katotohanan. Ang ibang tagapagpahayag ng salita ng Diyos ay parang isa na lamang tambo na natitinag sa lakas ng hangin. Sa halip na sila ang maging hangin na nagpapatinag sa tambo. Salamat na lamang sa Diyos dahil minsan sa pangangaral ng salita niya, tinawag at tinalagan niya si Juan Bautista na katulad ng isang malakas na hangin na nagpatinag at gumising sa diwa at kaluluwa ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Nagpatuloy nga sa pagdakila si Jesus kay Juan Bautista at kanya pang sinabi na si Juan Bautista ang katuparan ng kapahayagan ni Propeta Malakay. Ito'y mababasa natin sa Malakay Kabanata 3, Talata 1. Ganito ang mababasa natin. Narito ang tugon ng makapangyarihang si Yahweh. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Malinaw ang katuparan ng kapahayagang ito. Walang pag-aalinlangan na si Juan Bautista nga ang katuparan ng Malakay 3, Talata 1. Sinabi rin ni Jesus na sa lahat ng naipanganak, walang higit sa kadakilaan ni Juan Bautista. Nabagamat siya ay ibinilang na huli sa talaan ng mga propeta, wala pa rin papantay sa kanyang kadakilaan. Sa isang banda, nais ko ring bigyang pansin ang talatang 12-15 na ganito naman ang sinasabi. Mula ng mangaral si Juan Bautista, hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating, ang may pandinig ay makinig. Ang talatang 12 ay hindi pangkaraniwan at hindi madaling ipaliwanag na talata, dahil ang binabanggit na salitang karahasan ay maaaring panloob o panlabas na karahasan na nangyayari sa kaharian ng Diyos. Maaari ang kawal ng kadiliman o ng diablo ang siyang sinasabing marahas na puwersang nagnanais na umagaw at sumira. Maaari din namang ang ibang taong nagpupumilit na maging bahagi ng gawain ng Panginoong Hesus na ang tunay na intensyon naman ay sirain nito. Kaya nga, maaaring ang dalawang aspetong ito ang tinutukoy na puwersa ng Panginoong Hesus sa talatang 12. Ngayon, ang usapin naman sa talatang 13-15 ay may kinalaman sa katanungang kung naniwala kaagad ang bansang Israel kay Hesus noong siya ay unang dumating. Kaagad niya kayang itatatag ang kanyang kaharian at si Juan Bautista na kaya ang ituturing na Elias na muling nagbalik? Paano kung tinanggap kaagad-agad ng Israel si Hesus bilang hari? Ang mga katanungang ito ay patuloy na pinagmumulan ng talakayan ng pagbibigay posibilidad sa sitwasyon na hindi naman nagkaroon ng kaganapan. Para sa akin, ang tanging katotohanan na dapat tanggapin ng lahat ay ang katotohanang hindi naniwala ang bansang Israel kay Hesus na siyang sinugong tagapagligtas ng Diyos. At maging kay Juan Bautista na siya namang isinugo ng Diyos bilang tagapaghanda ng daraanan ng hari ng mga hari. Kaibigan, kung makukontento ka lamang sana sa mga katotohanang inihahayag ng salita ng Diyos at kung ito ang siya mong susundin, ako'y nakatitiyak na iyong masusumpungan ang tunay na kasagutan sa iyong mga katanungan tungkol sa Diyos. Sa huli, masusumpungan mo ang tunay na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga tao sa kanilang henerasyon at sa ating henerasyon ay may isa lamang mapaghahambingan pagdating sa kanila at ating kapalaluan. Ganito ang mababasa natin sa ginawang paghahambing ni Hesus sa kanyang henerasyon sa talatang 16-17. Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa kalsada at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinabi nila inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinabi naman nila, masdan niyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ngunit lumitaw si Juan Bautista sa kanilang kalagitnaan at nangaral tungkol sa nalalapit na paghahari ng Diyos. Sila'y tinawag nito upang magsisi at manumbalik sa Diyos. Subalit, nang makita nilang kakaiba ang klase ng pamumuhay ni Juan, hindi nila ito pinansin at tinanggap bilang propeta ng Diyos. Sa halip, siya'y pinaratangan na kampo ng Diablo. Ganoon din naman si Hesus nang siya'y maging kaibigan ng mga publikano, nang siya'y makisalo sa hapagkainan ng mga makasalanan, nang hipuin niya ang mga taong may nakahahawang karamdaman, ginawa niya ito upang kanya silang maging kaibigan at maabot sa tunay nilang abang kalagayan. Subalit nang makita ng marami na siya'y nakikipagkaibigan sa mga taong tinatakwil ng lipunan, pinaratangan siyang nagtataksil at sumisira sa kautusan. Gayun din naman, sa ating panahon ngayon, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod at mangangaral sa iba't ibang kaparaanan at kakayahan upang abutin ang mga taong naliligaw ng landas at sa huli, sila'y tulungang makapanumbalik sa Diyos. Subalit sa iba't ibang kaparaanan na ginagamit ng Panginoong Hesus, patuloy din namang binibigyan ng hindi magandang kahulugan at reputasyon ang mga lingkod ng Diyos. Nariyan na paratangan ng pagtalikod sa relihiyon at sa tradisyon ng pamilya ang sinumang tao na nakakakilala kay Kristo na nagkaroon ng pagnanais na maglingkod sa Kanya. Sila'y pinag-uusig at pinaparatangan ng kung ano-anong masamang bagay na hindi naman nila ginagawa. Kaibigan, lagi nating tandaan, sa loob at labas man ng gawain ng Diyos, laging may mga taong hindi kailanman nasisiyahan sa mga iba't ibang kaparaanan na ginagamit ng Diyos. Ito man ay sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita o sa pamamalakad na ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Ano man ang mangyari, lagi mo sanang isipin na hindi lahat ng tao ay sasang-ayon sa kaparaanan ng Diyos. Ganoon pa man, hindi ito dahilan upang tayo huminto sa nais ng Diyos na gawin natin o maging sa paraan na Kanyang ginagawa upang tayo'y Kanyang magamit sa Kanyang kaharian. Ang dapat lamang nating gawin ay magpatuloy sa anumang gawaing na simulan natin para sa Kanyang karangalan. Ano naman ang naging tugon ni Jesus sa mga syudad na hindi tumanggap sa Kanya? Basahin po natin ang talatang 20-24 upang ating pong malaman ang katugunan ni Jesus sa mga ito. Ganito ang mababasa natin. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang bayang ginawaan niya ng maraming dakilang himala sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakitang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Bago po natin bigyan ng sapat na pansin ang mga talatang ito, nais kong sabihin na si Jesus bilang hari ay siyang may huling pangungusap sa bawat bagay o mangyayari sa hinaharap. Ang kanyang mga binitiwang pangungusap sa bawat bayan na nabanggit sa talata ay tiyak na nangyari at hindi mapasusubalian sa kasaysayan ng daigdig. Kung atin pong naaalala pa, ang mga bayan o syudad na hinatulan ng Panginoong Hesus ay siya ring mga syudad o bayan na kanyang ginawan at pinakitahan ng mga dakilang himala at gawain. Ang syudad ng Korasin at Bethsaida na parehong malapit sa lawa o dagat ng Galileo ay siyang mga pangunahing lugar na pinagpakitaan ni Jesus ng kanyang kapangyarihan at mga dakilang himala. Ganoon pa man, nananatili ito sa kanyang makasalanang kalagayan at hindi man lang nagsisi sa kanyang mga kapalaluan. Ganoon din naman ang Kapernaum. Para po sa kaalaman ng marami, ang lugar ng Kapernaum ang siyang ginawang punong himpila ng Panginoong Hesus nang siya'y nagmi-ministeryo pa sa lupa. Gumawa siya rito ng napakaraming himala. Dahil dito, naging tanyag at dinayo ng napakaraming tao ang Kapernaum sa kapanahunan ni Hesus. Subalit ganoon pa man, hindi nakita ng bayang ito ang tunay na layunin ni Hesus kung bakit siya ang pinili na maging punong himpila ng hari. Hindi nakita ng bayang Kapernaum ang pribilehiyong iginawad ng Panginoong Hesus sa kanila upang sila'y magbalik loob sa Kanya. Sa halip, ang bayang ito'y lalong naging mapagmataas na sa kanilang pananaw na higit silang natatangi kaysa ibang bayan. Kaya dahil dito, sila din ay hinukuman ng Panginoong Hesus at kanyang sinabi, Kapernaum, hindi ka pararangalan sa kalangitan, bagkus ikaw ay ibabagsak sa Hades. Malinaw ang nais iparating ng mga talatang ito sa kanila at sa atin, na ang nakababatid, nakaranas ng kabutihan at pribilehiyo na pinaranas ng Diyos ay higit niyang pananagutin sa maraming bagay na dapat nilang tinanggap at binilang na biyayang galing sa Diyos upang sila ay makapanumbalik sa Kanya at makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ano po ang gusto kong sabihin? Simple lamang, mas nanaisin kong manirahan sa kagubatan at di magkaroon ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita ng kaligtasan kaysa mapabilang na isa sa pinuno ng aming iglesia na laging nakapagbabasa ng Biblia at nakapagbibigay ng ikapo, subalit hindi naman nagsisisi at tinatanggap si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. Pagkatapos nga nito, pinasalamatan ni Jesus ang kanyang amang nasa langit. Ganito ang mababasa natin sa talatang 25 hanggang 27. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalaobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong maparating panghayagan ng anak." Punong-puno man ng paghuhukom ang bawat pangungusap na binabanggit ni Jesus sa mga bayang ito, nagawa pa rin niyang pasalamatan at purihin ang kanyang Amang nasa langit. Pagkatapos nito, patuloy pa rin siyang nananawagan sa bawat isa na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Kanya. Ganito ang maamong panawagan ni Jesus sa talatang 28 hanggang 30. Basahin natin, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Kaibigan, ang kasalanan ay lubhang napakabigat na pasanin. Ito'y nagbibigay ng kapaguran, hindi lang sa ating pisikal na katawan, bagkus maging sa ating kaluluwa at buong pagkatao. Narito ang Panginoong Jesus, nagaanyaya sa iyo na ikaw ay lumapit sa Kanya at Kanya kang bibigyan ng kapahingahan sa lahat ng iyong pasanin. Huwag kang mag-alinlangan na siya'y paunlakan habang may liwanag ka pang natatanaw sa dakong dulo ng iyong buhay. Lumapit ka kay Jesus. Isuko mo ang iyong pasanin at kasalanan. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay. Kung ito'y iyong gagawin, nakatitiyak ako na maranasan mo ang pinakadakilang himala sa iyong buhay. Iyon ang kapatawaran at buhay na walang hanggan sa piling niya. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, nais po naming purihin at itaas ang iyong banal na pangalan. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong mga salita. Ito po ay naging kalakasan ng aming pananampalataya at naging pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo tunay alalahanin. Mahal ka sa akin, sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi ka pinili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang ay nasa iyo, patnubay mo tunay alalahanin. Mahal ka sa akin, sa bawat araw laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang alalahanin mo, mahal ka ni Kristo.